No niin, hyvää huomenta. Viime kerralla puhuttiin teknologian kesyttämisestä, eli käytännössä teknologian omaksumisesta. Hyödyntäen tällaisia malleja, jotka perustuivat sosiaaliseen konstruktionismiin, ja tällä kertaa jatketaan samaan teeman parissa, mutta katsotaan enemmän ehkä sellaisia malleja, joiden niin kuin perusajatus on tämmöinen teknodeterministinen, eli puhutaan innovaatiosta ja sen omaksumisen kuvaamista tämmöisillä hyvin perinteisillä malleilla, joita muun muassa tietojärjestelmätieteen tutkimuksessa on totuttu käyttämään. Ennen kuin puhutaan siitä, miten innovaatio omaksutaan, niin käsitellään vähän sitä, että mitä sillä innovaatiolla tarkoitetaan. Sitten puhutaan yleisestä innovaation diffuusioteoriasta. Jos katsotaan tuota avausluennon kalvoa, tai avauskalvoa, niin siinä näkyy maissipelto. Tuo maissipelto liittyy tuohon innovaation diffuusioteoriaan aika oleellisella tavalla, ja tämän luennon aikana sitten selviää, että miten. Lisäksi puhutaan tällaisista päätöksentekoa kuvaavista teorioista, rationaalisen toiminnan teoria TRA ja suunnitellun toiminnan teoria TPB, jotka on olleet aika suosittuja myös teknologian omaksumisen kuvaamisessa, vaikka tuosta rationaalisen toiminnan teoriasta on kehitettykin ihan oma teknologiahyväksymismalli, tämmöinen TAM-malli, ja sitten viime vuosikymmenien aikana on kehitetty sitten tämmöistä UTAUT-malliperhettä, joka sitten laajemmin kuvaa sitä, että millä tavalla teknologioita voidaan omaksua ja ottaa käyttöön. Mut tämän luennon ehkä keskeisin käsite on innovaatio. Mikä teidän mielestänne on innovaatio? Tai mitä se tarkoittaa? Kaikki on kuulleet termin. Onko kaikki olleet termin kuullessaan niin pihalla, että eivät ole ymmärtäneet, mistä on puhuttu, kun on puhuttu innovaatiosta? Mikä on innovaatio? Tavallaan keksintö.
No, uusi tai paranneltu prosessi.
Uusi tai paranneltu prosessi. Mitä muuta se voi olla? Se on oikeastaan mitä tahansa uutta. Innovaatiolle on suomeksi joskus esitetty tällaista termiä kuin uudiste. Se voi olla uusi tuote tai teknologia, uusi tuotantotapa tai menetelmä. Uusi markkina-alue, uusi markkinasegmentti, uusi raaka-aine tai sen lähde tai uusi markkina-asema, eli se, että yritys muuttaa toimintaansa sillä tavalla, että se saavuttaa markkinoilla vaikkapa monopoliin. Toi innovaation käsite on sellainen, että siitä niin kuin ehkä kaikkein ensimmäisenä alkoi puhua tällainen itävaltalainen, tosin jo vuonna 1932 Yhdysvaltoihin muuttanut taloustieteilijä nimeltä Schumpeter, joka on tuossa kuvassa. Ja tämä Schumpeterin keskeinen ajatus oli se, että ilman innovaatioita tämmöinen talouden kehämäinen virta johtaa muuttumattomaan tilanteeseen. Ja Schumpeterin mukaan talous voi kehittyä ainoastaan siinä tilanteessa, että tasapainotila rikotaan, ja sen tasapainotilan rikkomiseen ainoa tapa on kehittää uusia tapoja toimia, uusia tapoja valmistaa, eli tehdä innovaatioita. Ja monien teorioiden ja monien teoreetikkojen mukaan innovaatiot ovat keskeisin talouden kasvuun vaikuttava tekijä. Eli se, että talouden kasvu ei monissa niin teorioissa ole mahdollista ilman, että siellä teoriassa on mukana tämä innovaation käsite. Jos innovaatiota ajatellaan taloustieteellisesti, niin siinä on kyse tuotannon tekijöiden uudelleenjärjestelystä, joka mahdollistaa hetkellisesti suuremmat voitot. Tuotannon tekijähän tarkoittaa siis mitä tahansa syötettä, joka menee sinne yrityksen reaaliprosessiin ja sieltä reaaliprosessista tulee sitten ulos tuotteita, joista yritys saa sitten markkinoilta korvauksen ja se korvaus ja yritykselle aiheutuvat kustannukset kuvataan sitten yleensä rahaprosessina. Ja se, että niin opitaan tekemään asia toisella tavalla tai opitaan tekemään uusia asioita, niin voidaan nähdä myös tämmöisenä tuotannon tekijöiden uudelleenjärjestelynä, joka mahdollistaa sen, että talous sitten kasvaa. Innovaattori taas on sellainen tekijä tai toimija, joka luo sen innovaation jollain tavalla. Ja tämän Schumpeterin mukaan innovaattori on aina yrittäjä. Mutta tämä yrittäjämääritelmä tässä Schumpeterin mallissa on aika laaja. Ja hänen mukaansa kaikki yrityksessä työskentelevät ja osittain myös sen yrityksen sidosryhmät, jotka osallistuu niihin tuotannon tekijöiden uudelleenjärjestelyihin, on innovaattoreita. Ja tämähän on aika lailla sama ajatus kuin mikä nykyään tunnetaan tämmöisenä sisäisenä innovaationa tai sisäisenä yrittäjyytenä, eli yrityksissä lähdetään siitä, että yrityksen työntekijätkin on oikeastaan siinä yrityksessä yrittäjiä, ja sitä kautta heille on siirretty sitten myös tätä innovointivastuuta. Yleisimmin Schumpeterin mukaan innovaation tekee joku uusi yrittäjä, jolla ei ole innovaation tarvittavaa pääomaa. Eli lähtökohtaisesti joku saa yleensä jonkin hyvän idean, mutta niin hän saa sen idean sellaisessa tilanteessa, että hänellä ei ole taloudellisia eikä muita mahdollisuuksia toteuttaa sitä ideansa. Ja sen takia rahoituksella onkin keskeinen rooli siinä, että kuinka se talous kehittyy ja kuinka niitä innovaatioita saadaan toteutettua. Aiemmin innovaatiot nähtiin ilmiönä, joka syntyi jonkin organisaation sisällä. Eli oli yritys, joka teki vaikka tuotekehitystä ja tutkimusta, ja sen seurauksena syntyi erilaisia innovaatioita. Ja tällaisessa tilanteessa voidaan puhua suljetusta innovaatiomallista tai suljetusta innovaatiosta. Mutta nykyisin innovaatioprosesseissa hyödynnetään yhä useammin myös organisaation ulkopuolisia resursseja, tai se innovaatio saattaa olla kokonaan sellainen, että se syntyy sen organisaation ulkopuolella tai useamman organisaation tai useamman muun toimijan yhteistyönä. Tällöin puhutaan avoimesta innovaatiosta tai avoimesta innovaatiomallista, jonka ehkä tämmöinen niin kuin tällä hetkellä tunnetuin erityistapaus on käyttäjäinnovaatio. Se tarkoittaa sitä, että yritys tai organisaatio ottaa käyttäjät mukaan jonkin tuotteen tuotekehitykseen tai ne käyttäjät kehittää sen tuotteen itsenäisesti ilman, että niillä on takanaan mitään erityistä organisaatiota. Tyypillinen esimerkki tästä on se, että jos ajatellaan vaikkapa nykyisiä matkapuhelimia ja matkapuhelinekosysteemejä, niin suurin osa siitä sen matkapuhelimen tuottamasta arvosta ja hyödystä yksittäiselle käyttäjälle on syntynyt sitä kautta, että se matkapuhelin toimii ainoastaan sellaisena alustana, joka mahdollistaa erilaisten sovellusten tarjoamisen sen matkapuhelin alustan kautta. Ja se matkapuhelin ekosysteemi, käytännössä siis Android- tai iOS-ekosysteemi, voidaan nähdä myös tämmöisenä innovaatioyhteisönä tai avoimen innovaation tai käyttäjäinnovaation alustana. Sillä tietyllä tavalla ehkä vähän välimuoto avoimesta innovaatiosta ja suljetusta innovaatiosta on tällainen kumulatiivinen innovaatio, joka tarkoittaa sitä, että organisaatio tuottaa jonkin tämmöisen innovaation ja antaa sitten muille mahdollisuuden jalostaa sitä innovaatiota eteenpäin. Eli tehdään vaikkapa joku perusteknologia, tuodaan se julkisesti tietoon, että ollaan toteutettu tai kehitetty tällainen perusteknologia, ja sitten huolehditaan siitä, että immateriaalioikeudet, patentit ja muut on järjestetty sillä tavalla, että halukkaat voi sitten innovoida ja kehittää sitä innovaatiota eteenpäin. Ja tällaisessa tilanteessa organisaatiot usein tarjoaakin semmoisen alustan, jossa organisaation ulkopuoliset innovaattorit voi sitten kehittää sitä innovaatiota eteenpäin tai sitten tarjota omia tuotteitaan tai omia ideoitaan sen yrityksen käytettäväksi. Innovaatio on sellainen asia, josta puhutaan koko ajan. Jos ajatellaan sitä, että mitä Suomessa on viimeisten vuosien aikana puhuttu, niin tämmöinen innovaatiopuhe on leimannut hyvin paljon esimerkiksi yliopistojen toiminnan ohjausta. Oletetaan, että yliopistot on sellaisia paikkoja, joissa kuuluisi syntyä innovaatioita, ja yliopistojen rahoitusmalli on muun muassa viime vuosina kehittynyt siihen suuntaan, että innovaatioista ja erilaisista keksinnöistä, jotka pystytään sitten kaupallistamaan, niin seuraa yliopistoille jotain ylimääräistä hyvää. Ja tästä ei olla oltu pelkästään innoissaan. Tuossa on tuollainen kuva, olisiko siitä nyt 3 vuotta sitten, kun Ruusupuisto, joka on siis tuo kasvatustieteiden tiedekunnan rakennus tuossa muutaman sadan metrin päässä, niin Ruusupuiston ikkunoihin ilmestyi tuollainen kannanotto, tunkekaa innovaatiot perseeseenne. Kukaan ei ihan tarkkaan tiedä, että kuka sen siihen taiteili, mutta siihen se yhtenä syksyisenä tai syystalvisena iltapäivänä ilmestyi. Minkähän takia tämmöinen kannanotto sinne tuli, osaatteko arvioida? No siinä on varmaan taustalla se, että jos ajatellaan tällaista yliopistojen toimintaan liittyvää innovaatiopuhetta, niin se aika monen mielestä on ristiriidassa sen kanssa, mitä ymmärretään esimerkiksi sivistysyliopistolla ja yliopiston tehtävällä tehdä tutkimusta ilman, että sillä on tällaista kaupallista tai mitään muutakaan tarkoitusperää. Mutta itse en ole ihan niinku vakuuttunut siitä, että nämä 2 asiaa on jatkumon ääripäitä. Innovatiivisuus voi olla myös sellaista, että se sopii siihen sivistysyliopiston ajatukseen. Ja monessa mielessähän innovatiivisuus on sellainen asia, joka kannattelee suomalaista yhteiskuntaa. Se oli Tekesin tällainen mainosvideo. Tekesin alun perin perustettiin teknologian kehittämiskeskuksen nimellä, ja sen jälkeen siitä tuli innovaatiokeskus Tekes, ja nykyään Tekesiä ei sitten enää tuolla nimellä ole olemassakaan, vaan se tunnetaan nimellä Business Finland. Kuulostaa tosi trendikkäältä. Mutta siitä huolimatta, että Tekes on moneen kertaan vaihtanut nimeään, niin sillä on edelleen yksi sen merkittävimmistä tehtävistä on se, että se jakaa yksityisille yrityksille, tutkimuslaitoksille ja yliopistoille miljardeja vuodessa meiltä kerättyä verorahaa. Ja nyt voitaisiin 2 minuuttia keskustella siitä, tai siis te keskustelette taas vaikka kaverin kanssa siitä, että kannattaako tämä miljardien jakaminen yrityksille, tutkimuslaitoksille ja yliopistoille, miksi ei kannata tai minkä vuoksi kannattaa. Olkaa hyvä. No mihin lopputulokseen päädyitte? Kannattaako rahaa jakaa vai eikö kannata jakaa? Kyllä vai ei? Ja millä tavalla siihen liittyy ne tekesin rahat? Joo, eli niin, jos ajatellaan sitä, mitä sun Peter sanoi, että yleensä innovaation luo toimia, jolla ei ole mahdollisuuksia toteuttaa sitä innovaatiota, niin kokonaistaloudellisesti on tosiaan järkevää huolehtia siitä, että jos on tämmöisiä innovatiivisia toimijoita, niin heille tarjotaan sitten rahoitusta siihen innovaation toteuttamiseen ja osittain myöskin siihen innovaation suunnitteluun. Ja erityisen tärkeää se on esimerkiksi tämmöisessä Suomen kaltaisessa sinällään hyvin pienessä ja loppujen lopuksi itse asiassa aika köyhässäkin maassa. Jos ajatellaan Suomea, niin suomalaiset ei tyypillisesti varmaan Suomea pidä lähtökohtaisesti kovin köyhänä, mutta niin sillä tavalla me ollaan köyhiä, että meillä ei tämmöistä niin kuin vanhaa kertynyttä pääomaa ole samalla tavalla kuin vaikkapa länsinaapurissa on. Ja sen seurauksena meidän pitää sitten niin kuin julkisen vallan toimin huolehtia siitä, että sille innovaatiotoiminnalle on saatavissa rahoitusta, ja se rahoitus käytännössä pitää kanavoida verovaroista. Ja yleensähän siinä sitten on toiveena se, että kun sitä innovaatiotoimintaa rahoitetaan, niin jossain vaiheessa se homma lähtee sitten sillä tavalla lentoon, että se alkaa tuottaa niin hyvin, että saadaan taas sitten vähän niin kuin verorahoina takaisin tuotto sille investoinnille, joka siihen innovaatioon on tehty. Ja kyllähän meillä on ihan kohtuullisia esimerkkejä siitä, että tämä ajattelumalli toimii. Viime vuosilta ehkä tyypillisin käytetty esimerkki on tämä Supercell-peliyhtiö. Peliyhtiö kasvoi 3 vuodessa 0-miljardiluokkaan ja voittotyöntekijää kohden oli yli 3 miljoonaa. Käytännössä esimerkiksi Supercell-nimistä yritystä ei olisi olemassa, jos ei olisi ollut Tekesiä, joka sen Supercellin alkuvaiheen teknologiakehityksen rahoitti. Aivan samalla tavalla Tekes on rahoittanut monia muita sellaisia hankkeita, joista on tullut suomalaisittain tai suomalaisten kannalta tämmöisiä monessa mielessä ylpeyden aiheita. Eli mainittu Nokia sai siinä matkapuhelinkehityksensä alkuvaiheessa paljon Tekesin tukirahaa, ja sitten esimerkiksi suomalaiset liikuntateknologiatuotteiden valmistajat, niin Polar ja Suunto alkuvaiheessa, kun kehittelivät sykemittareita ja muita vastaavia laitteita, niin tekivät sitä kyllä hyvin pitkälti valtion rahoilla ja hyvin pitkälti myöskin sillä tavalla, että se tehtiin yhteistyössä yliopistojen kanssa. Eli esimerkiksi tällä hetkellä ranteissa olevan laitteen äly on alun perin kehitetty Jyväskylän yliopistossa Tekesin tukirahoilla, ja nykyään sitä sitten saa ostaa tuolta maailmalta. Kun innovaatio on saatu aikaan, niin innovaation toivotaan toki sitten leviävän mahdollisimman laajalle. Ja sellainen ehkä kaikkein tunnetuin teoria, joka kuvaa sitä innovaation leviämistä maailmalle, eli innovaation diffuusiota, on yleinen innovaation diffuusioteoria, jonka on esittänyt tai kehittänyt tämmöinen Everett Rogers-niminen henkilö. Hän on tuossa kuvassa. Rogers oli maataloussosiologian professori, ja se, että Rogers oli maataloussosiologian professori ja esitti silti innovaation diffuusioteorian, jota nykyään käytetään pääasiassa teknologian tai teknologisten innovaatioiden diffuusion kuvaamiseen, niin on hyvä esimerkki siitä, että se innovaatio voi olla aika monenlainen. Ja noin yleisestikin, jos ajatellaan, niin tämä innovaatioiden diffuusion tutkimus on lähtenyt liikkeelle jostain aivan muualta kuin teknologisten innovaatioiden diffuusiosta. Innovaatioiden diffuusiosta alettiin puhua 1920- ja 1930-luvulla. Tosin silloin ei vielä puhuttu diffuusiosta eikä oikeastaan innovaatiostakaan, vaan oltiin kiinnostuneita siitä, että millä tavalla erilaiset maatalouden harjoittamiseen liittyvät uudet käytänteet, uudet tavat viljellä maata, uudet lajikkeet ja niin edelleen levisivät pääasiassa Yhdysvalloissa. Ja ensimmäinen tutkimus, jossa käytettiin tämmöistä termiä kuin innovaation diffuusio, oli 1940-luvulla julkaistu Ryanin ja Grossin tutkimus, jossa he tutkivat hybridimaissin viljelyn leviämistä Yhdysvalloissa. Ja tämä Rogersin esittämä yleinen innovaation diffuusioteoria on sekin hyvin tiukasti ankkuroitu maatalouteen. Se koostuu yhteensä 508 erilaista diffuusiotutkimuksesta, ja noista diffuusiotutkimuksista suurin osa käsittelee nimenomaan maatalouteen liittyvien innovaatioiden yleistymistä maailmassa. Tässä Rogersin innovaatioiden diffuusioteoriassa on 5 keskeistä komponenttia. Tietenkin se innovaatio, sitten sen innovaation omaksujat, ne viestintäkanavat, joiden kautta innovaatiosta viestitään sosiaalisessa järjestelmässä, aika ja sitten se sosiaalinen järjestelmä, joka sen innovaation ottaa käyttöön tai hylkää. Rogersin teoriassa keskeistä on se, että siellä innovaatiolta ei edellytetä tällaista absoluuttista uutuutta. Innovaatio on Rogersin teorian mukaan jotain sellaista, jota yksilöt pitävät uutena. Eli jos se yksilö ei vaikka ole tiennyt siitä asiasta tai innovaatiosta, tai hän ei ole millään tavalla noteerannut sitä, mutta sitten jossain vaiheessa huomaa sen ja alkaa pitää sitä uutena, niin se on edelleen innovaatio, vaikka se olisi ollut olemassa hyvinkin kauan. Innovaatio on tämän Rogersin teorian mukaan myöskin aina kaupallisesti hyödynnettävissä, eli pelkkä tutkimustulos ei ole vielä innovaatio. Tämä tarkoittaa sitä, että jos saadaan aikaan jokin tutkimustulos, niin se pitää tietyllä tavalla tuotteistaa, että sitä voidaan käsitellä tämän innovaatioiden diffuusioteorian näkökulmasta. Innovaatioiden omaksujat on siinä teoriassa se pienin yksikkö, josta ollaan kiinnostuneita. Jos kyse on kuluttajista, niin omaksuja on aina loppukäyttäjä, eli yksittäinen ihminen. Ja toisaalta kannattaa muistaa se, että se omaksuja voi olla myöskin organisaatio, esimerkiksi yritys, jokin sosiaalinen järjestelmä tai vaikkapa valtio. Tulisiko mieleen jokin sellainen innovaatio, jonka valtio voisi omaksua? No vaikkapa vaalijärjestelmä. Jos ajatellaan sitä, että millä tavalla vaaleja järjestetään maailmassa, niin Suomessa on käytössä tämä Dontin suhteellinen vaalitapa. Me ollaan jossain vaiheessa omaksuttu sellainen innovaatio, todettu, että tämä on hyvä. Tai sitten ääritapauksessa saatetaan hyväksyä jotain vielä paljon suurempaa, niin kuin vaikkapa talousjärjestelmä. Eli kun joku keksi, että tämmöinen sosialismi olisi tämän kapitalismin sijaan hyvä vaihtoehto, niin jotkin valtiothan sen sitten aikoinaan hyväksyivät suurin osa. Tai omaksuivat, suurin osa taisi kyllä sitten omaksua sen vähän niin kuin pakolla. Tässä omaksujia arvioitaessa tai tarkastellessa on syytä muistaa se, että kuluttajien ja organisaatioiden omaksumispäätökset poikkeavat merkittävästi toisistaan. Ja lähtökohta molemmille omaksujaryhmille on se, että mitä monimutkaisempi, merkitsevämpi tai merkittävämpi päätös on, sitä monimutkaisempi on myös se päätöksentekoon johtava prosessi. Käytännössä kuluttajan osalta tämä yleensä tarkoittaa sitä, että jos siihen innovaation omaksumiseen liittyy vaivaa tai kustannuksia tai riskejä, niin sitä monimutkaisempi se prosessi on, sitä huolellisemmin se kuluttaja arvioi sitä, että kannattaako jotain innovaatiota hyväksyä tai omaksua vai ei. Ja yrityksillä tyypillisesti on samanlainen toimintamalli, mutta niillä yleensä siinä omaksumispäätöksessä on vielä paljon enemmän toimijoita mukana kuin siinä yksittäisen kuluttajan omaksumispäätöksessä. Sekä yksittäisillä kuluttajilla että yrityksillä se innovaation omaksumisprosessi voidaan kuitenkin, tai omaksumispäätös voidaan jakaa kuitenkin 4 vaiheeseen: tiedon kerääminen ja vaihtoehtojen etsintä, vaihtoehtojen arviointi, päätöksenteko ja tehdyn päätöksen arviointi. Jos ajattelen vaikkapa itseäni, niin olen nyt tänä syksynä omaksunut 1 innovaation, joka niin on ollut mun tiedossani pitkään, mutta jonka pohtiminen vei vähän aikaa, eli hankin ensimmäisen sähköavusteisen hybridipyörän. Ja siinä toi tiedon kerääminen ja vaihtoehtojen etsintä mun tapauksessa vei varmaan semmoisen 1,5 vuotta ennen kuin mä totesin, että no kyllä se nyt ehkä on semmoinen innovaatio, joka niin kuin saattaisi jollain tavalla olla itselleni merkityksellinen. Sitten käytiin vaihtoehtoja läpi, arvioitiin niitä, jos ajatellaan mun palkkaa ja sitä sen hybridi- tai sähköavusteisen hybridipyörän hintaa, niin se kuitenkin alkaa olla jo semmoinen innovaatio omaksuttavaksi, että sitä ei voi omaksua ihan sillä tavalla, että ohimennen ostaa sen jostain. Vaan niin loppujen lopuksi päädyin sitten siihen, että ostin tietynlaisen pyörän, ja nyt sitten kun sillä olen 100 kilometriä tässä jo ajellut, niin olen arvioinut sitä tekemääni päätöstä ja todennut, että ihan hyvä päätös tuli tehtyä. Ainoa ongelma, mikä tässä nyt on, että pikkusen vähän niin huolestuttaa, että miten se selviää talvesta, mutta tämän ongelman ratkaisin sitten ostamalla myöskin varavoksi toisen uuden pyörän, joka ei ole sähköavusteinen. Mutta näin monessa tapauksessa etenee kuluttajan päätöksenteko, ja näin etenee myöskin sen yrityksen tai organisaation päätöksenteko. Meillä esimerkiksi yliopistossa käytetään tämmöistä STAC-kehää, jossa on suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen, jotka liittyy siihen, että me tehdään jotain päätöksiä. Ja nämä vastaavat tämmöiset omaksumismallit tai formaalit mallit päätöksentekoon on käynnissä yleensä melkein kaikissa isommissa organisaatioissa. Isommissa organisaatioissa on tyypillistä myöskin se, että kun se päätösprosessi monimutkaistuu, niin päätöstä ei usein enää tehdä yksin. Eli jos ajatellaan minua miettimässä sitä, että minkälaisen fillarin minä hankin, niin mä ihan yksin siellä mietin, että onko mulla varaa ja tarvitsenko minä tätä, ja jos mulla on varaa, niin mitä mun kannattaa ostaa. Mutta mitä isommasta hankinnasta, mitä merkittävämmästä hankinnasta on kyse, niin sitä monimutkaisempi se päätöksentekoprosessi on. Ja jos sillä päätöksentekoprosessilla varsinkin sidotaan esimerkiksi tulevaisuudessa resursseja, tai jos se päätös vaikuttaa siihen, että millä tavalla me voidaan tehdä päätöksiä jatkossa, eli sillä on tämmöinen polkuriippuvuus tai kontingenssi, niin silloin varsinkin se päätöksenteko on hyvinkin monimutkainen. Mikä voisi olla esimerkki tällaista todella monimutkaista päätöksentekoprosessista? Josta tällä hetkellä puhutaan paljon Suomessa. Sote-uudistus esimerkiksi, millä tavalla organisoidaan meidän sosiaali- ja terveysala tai minkälaisia tietojärjestelmiä sinne hankitaan, nyt ollaan korvaamassa Hornetteja ja mietitään, että mikä näistä 5 tarjokkaasta ostetaan. Käytännössä tehdään päätös, joka vaikuttaa meidän päätöksiin tulevat 30 vuotta ja maksaa 30–50 miljardia euroa, joten siinä hyvinkin tarvitaan tämmöinen päätöksentekoyksikkö. Eli päätöksentekoyksikkö tarkoittaa sitä kokonaisuutta, joka yleensä muodostuu organisaatioista ja organisaatioiden yksilöistä, jotka tekee sen lopullisen päätöksen. Tai ne ei välttämättä formaalisti tee sitä päätöstä, mutta ne valmistelee sen päätöksen ja esittää sen sitten sille toimijalle, joka sen päätöksen tekee. Ja jos ajatellaan tällaista hyvin niin kuin kauaskantoista päätöstä, niin yleensä nimenomaan tuohon päätöksentekoyksikköön pyrkii sitten ne eri sidosryhmät vaikuttamaan, ja siihen liittyy muun muassa lobbaamista ja vastaavia toimenpiteitä, joilla sitten pyritään ohjaamaan sitä päätöksentekoyksikköä ja päätöksentekoa sitten siihen omalta kannalta toivottavaan suuntaan. Kolmas komponentti Rogersin innovaatioiden diffuusioteoriassa on viestintäkanavat. Ja siinä taustalla on se tosiasia, että innovaation diffuusio, eli se, että innovaation käyttö jossain järjestelmässä yleistyy, edellyttää sitä, että siitä innovaatiosta voidaan viestiä. Eli käytännössä omaksujen ja muiden toimijoiden välillä on oltava viestintäkanavia, joiden välillä välittyy tai joiden kautta välittyy se tieto siitä, että sellainen innovaatio on olemassa ja jonka kautta voidaan välittää tietoa siitä, millainen se innovaatio on, onko siihen liittyen negatiivisia ja positiivisia kokemuksia ja niin edelleen. Ja jos mahdollisuutta sille viestinnän välittymiselle ei ole, niin se innovaatio ei käytännössä etene mihinkään, eli sitä innovaatioiden diffuusiota ei voi tapahtua. Jos ajatellaan normaalia sosiaalista järjestelmää, yhteiskuntaa tai vastaavaa, niin meillähän ne viestintäkanavat on aina olemassa. Eli toi tilanne, että mahdollisuutta viestinnän välittämiselle ei olisi, niin on monessa mielessä lähinnä teoreettinen. Mutta sitten taas, jos ajatellaan joitain tällaisia niin kuin hyvin suljettuja yhteisöjä, vaikkapa Pohjois-Koreaa, niin suurin osa pohjoiskorealaisista todennäköisesti elää niin omassa kuplassaan, että ei he osaa esimerkiksi kaivata mitään sellaisia tai monia sellaisia innovaatioita tai teknologioita, joita meillä täällä on, koska se viesti sinne ei kerta kaikkiaan välity. Ja siellä on tehty tällainen päätös siitä, että siihen yhteisöön halutaan tai sinne yhteisön välittyvää viestintää halutaan hyvin, hyvin tarkasti kontrolloida, ja sitä kautta sitten kontrolloidaan myöskin sitä, että minkälaisia innovaatioita sinne yhteisöön välittyy. Neljäs komponentti on sosiaalinen järjestelmä, joka koostuu ulkoisista ja sisäisistä vaikuttajista. Ja nämä vaikuttajat vaikuttavat nimenomaan niihin omaksujiin tai sitten niihin toimijoihin, jotka tekee päätöksen siitä innovaation omaksumisesta tai omaksumatta jättämisestä. Ulkoisia vaikuttajia ovat esimerkiksi tiedotusvälineet, lait ja asetukset, yhteiskunnalliset arvot ja arvostukset ja sitten esimerkiksi ne lobbarit, jotka saattaa jollain tavalla vaikuttaa siihen päätöksentekoyksikön toimintaan. Sisäisiä vaikuttajia on sellaiset toimijat, jotka on sen sosiaalisen järjestelmän osia sisällä. Niitä on sosiaaliset suhteet, heikot ja vahvat sellaiset, mielipidevaikuttajat ja omaksujen sijainti suhteessa heihin. Ja noi mielipidevaikuttajat on itse asiassa, jos ajatellaan nimenomaan yksilöiden tekemiä innovaatio-omaksumispäätöksiä, niin erittäin merkittävässä roolissa. Jos katsotaan markkinoinnin tutkimusta, niin siellä puhutaan viiteryhmistä, siellä puhutaan mielipidevaikuttajista. Ja se, että millä tavalla se omaksuja on suhteessa tämmöiseen mielipidevaikuttajaan, niin vaikuttaa merkittävästi siihen, että millä tavalla hän suhtautuu siihen, että se mielipidevaikuttaja ottaa käyttöön vaikkapa jonkin tietyn teknologian tai jättää tietyn teknologian ottamatta käyttöön. Mikä voisi olla esimerkki tämmöistä mielipidevaikuttajasta? Onko joku, joka harrastaa jotain kestävyysurheilua sille vähän vakavammin? Kukaan ei uskalla ainakaan myöntää. No taas esimerkki yllättäen tältä mun omalta tutkimusalueelta eli liikuntateknologiasta. Oletteko kuulleet tällaisesta blogista kuin DC Rainmaker? No se on tällainen Rainmakerin, tai siis henkilön nimeltä Rainmaker, ylläpitämä blogi, joka on tunnettu siitä, että se tekee hyvin tämmöisiä syväluotaavia ja pikkutarkkoja analyysejä siitä, minkälaisia on uudet liikuntateknologiatuotteet, eli käytännössä se, että kun mikä tahansa alan yritys julkaisee jonkin värkin, niin yleensä ne yritykset ihan pyytämättä lähettää sen värkin sille bloginpitäjälle. Se bloginpitäjä sitten käyttää sitä ja kirjoittaa siitä hyvin semmoisen yksityiskohtaisen, pitkän, osittain ehkä jopa uuvuttavan arvion, jossa sitten lopussa hän toteaa, että onko se hänen mielestään hyvä vai ei. Ja tämä DC Rainmaker ja hänen bloginsa on esimerkiksi liikuntateknologiatuotteiden osalta hyvin merkittävä mielipidevaikuttaja siinä suhteessa, että niin kuin lähteekö jokin uusi tuote lentoon vai ei. Esimerkiksi tämmöinen suunnon Spartan-niminen rannetietokone, joka tuossa, olisiko siitä 3 vuotta sitten julkaistiin, niin se julkaistiin hyvin keskeneräisenä. Eli sen ohjelmisto oli aika lailla puginen ja siitä puuttu paljon sellaisia ominaisuuksia, jotka oli ollut siinä suunnon edellisessä Ambit 3 rannetietokoneessa. Ja tämä DC Rainmaker sitten tämän Spartanin käytännössä lyttäsi siellä omassa arviossaan ja olen suunnon edustajien kanssa keskustellut ja he totesivat, että se DC Rainmakerin huono arvio niin kuin hyvin merkittävällä tavalla vaikutti siihen, että se Spartan ei sitten niin kuin loppujen lopuksi suunnon tämmöisenä lippulaivatuotteena ollutkaan kovin pitkäikäinen ja toivotaan, että he ovat sitten nyt seuraavalle kerralle ottaneet opiksi tästä asiasta. Sosiaalisessa järjestelmässä on siis paljon erilaisia rooleja. Tämä mielipidevaikuttajan rooli on yksi niistä rooleista, ja näiden roolien muodostama kokonaisuus vaikuttaa sen sosiaalisen järjestelmän merkitykseen sen yksittäisen omaksumispäätöksen ja yksittäisen omaksujan kannalta. Eli joissain tilanteissa sillä sosiaalisella järjestelmällä, sosiaalisen järjestelmän arvoilla ja asenteilla on merkittäväkin vaikutus siihen, että omaksutaanko jokin innovaatio vai eikö sitä omaksuta, ja joissain tilanteissa sillä ei sitten juurikaan sitä vaikutusta ole. No, 5. komponentti Rogersin teoriassa on aika. Ja lähtökohtaisesti innovaation diffuusio edellyttää aina aikaa. Mutta tähän liittyy sellainen mielenkiintoinen ilmiö, että kun tieto- ja viestintäteknologia on kehittynyt ja sen kautta se viestintä on nopeampaa ja tehokkaampaa kuin aiemmin, niin se innovaation omaksumiseen tarvittava aika on lyhentynyt aika ratkaisevasti. Eli kun aiemmin todettiin, että innovaatioiden diffuusio edellyttää aina mahdollisuutta viestiä siitä innovaatiosta, niin nykyään kun se viestintä on tehokkaampaa ja nopeampaa kuin aiemmin, niin siitä seuraa myös se, että tyypillisesti se innovaatioiden diffuusio on aiempaa nopeampaa. Tuossa on esimerkkejä siitä, että kuinka kauan tietyiltä teknologisilta innovaatioilta meni siihen, että ne saavutti 50 miljoonan käyttäjän rajan. Radiolta siihen meni 38 vuotta, televisiolta 13 vuotta, internetiltä 4 vuotta, iPhoneilta 3 vuotta, Instagramilta 2 vuotta ja sitten Angry Birds Space. En tiedä, onko nyt hirvittävän merkittävä innovaatio, mutta on kuitenkin siinä esimerkkinä, niin siihen meni 35 päivää. Eli jos ajatellaan esimerkiksi Suomea, niin mehän tällä hetkellä tiedämme aivan samalla hetkellä kuin jossain päin maailmaa tai käytännössä jossain päin läntistä maailmaa kehitetään jokin uusi innovaatio, niin me tiedetään, että semmoinen on kehitetty ja me voidaan sitten niin kuin alkaa haluta sitä tai olla siitä täysin kiinnostamattomia. Tyypillinen suomalainen Apple-fanaatikko muun muassa katsoo aina säännöllisesti omenajumalan palveluksia ja toteaa, että onko siellä keksitty nyt jotain sellaista, että tota kannattaisi haluta. Ja siitä sitten seuraa se, että kun julkaistaan jotain uusia tuotteita, niin yleensä ne nykyään pitää sitten olla myöskin välittömästi saatavilla tai ihmiset tuppaa suuttumaan. No, Rogers on mallintanut myöskin tämän innovaation omaksumisprosessin. Sen ensimmäinen vaihe on tietoisuus, joka siis tarkoittaa sitä, että yksilö tietää innovaatiosta, mutta hänellä ei ole siihen liittyvää täydellistä informaatiota. Eli itse esimerkiksi siitä sähköavusteista polkupyörästä tiesin jo vuosia sitten, mutta niin, kun se ei siinä vaiheessa mua vielä hirvittävästi kiinnostanut, niin mä nyt tiesin, että semmoinen on olemassa, mutta en mä nyt tiennyt, että minkälainen on sähköavusteinen polkupyörä, minkälainen lainsäädäntö sitä Suomessa koskee ja minkälaisia ominaisuuksia sillä on. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun aloin kiinnostua siitä enemmän, niin aloin etsiä siihen liittyvää informaatiota. Sain tietää, että on tämmöisiä momenttipohjaisia moottoreita ja moottoreita, jotka toimii ilman momenttiohjausta ja niin edelleen. Ja aika niin kuin sitä sitten etsiskelin, niin pääsin vaiheeseen, jossa sijoitin innovaatio mentaalisesti nykyiseen ja oletettuun tilanteeseen ja päätin, kannattaako innovaatiota kokeilla. Itse oikeasti kävin kokeilemassa, oli semmoinen joku, mikä sijoitus se olikaan tuolla vähän matkan päässä. Ihan junalla lähdin ajamaan sähköpyörällä maastoon ja totesin, että onko se kannaltani hyvää. Ja kun olin kokeillut sitä, niin totesin, että hyvä laite on ja päätin jatkaa innovaation käyttöä, eli suorittaa investoinnin ja ostaa sitten sen sähköavusteisen pyörän. Ja jos ajattelette sitä, kuinka olette itse omaksuneet jonkin tämmöisen merkittävän teknologian, niin mä väittäisin, että te löydätte siitä teidän omasta omaksumisprosessistanne nuo kohdat. Tuostahan toki sitten niin kuin puuttuu se viimeinen kohta, eli se innovaation arviointi, joka liittyy siihen, että varsinkin yksittäisellä käyttäjällä, yksittäisellä ihmisellä on tämmöinen taipumus kokea kognitiivista dissonanssia, eli sen jälkeen kun on tehnyt jonkin merkittävän päätöksen, niin sen jälkeen vielä miettii, että oliko tämä päätös, jonka tein nyt jollain tavalla, tai että oliko se hyvä vai oliko se huono, ja siihen liittyen sitten yleensä sitä omaa toimintaa arvioidaan, ja yleensä vielä sillä tavalla, että jos se päätös on peruuttamaton, niin pyritään vielä löytämään sellaisia perusteita sille, että se päätös nyt oli hyvä, ja päätös oli sellainen, että sen kanssa voi elää. No, millä perusteella innovaatioita sitten arvioidaan? Tyypillisesti on muutamia tällaisia asioita, joihin kiinnitetään huomiota, kun arvioidaan sitä innovaation sopivuutta itselle. Ensimmäinen niistä on suhteellinen etu, eli missä määrin innovaatioilla saavutettaisiin nykytilannetta parempi tilanne. Käytännössä siis, että mikä on se ongelma, johon tämä innovaatio jollain tavalla olisi ratkaisu, ja millä tavalla se ratkaisisi sen ongelman kokonaan vai osittain, ja niin edelleen. Sitten yhteensopivuus, missä määrin innovaatio on yhteensopiva yksilön aiempien kokemusten ja hänen arvojensa ja asenteidensa kanssa. Onko kyse sellaista ratkaisusta, joka vastaa esimerkiksi mun käsitystä siitä, mikä on hyväksyttävää toimintaa tai mikä on toivottavaa toimintaa. Mulla saattaa olla joku tämmöinen ekologinen näkökulma siitä, että miten pitää kuluttaa ja niin edelleen. Nämä kaikki vaikuttavat siihen, että millä tavalla sitä innovaatiota arvioidaan. Monimutkaisuus, kuinka vaikeana käyttää ja ymmärtää yksilö pitää innovaatiota. Tämä liittyy hyvin tyypillisesti erilaisiin teknologisiin sovelluksiin, ja jos ajatellaan semmoisia täysin uusia teknologioita, joista ei ole vielä esimerkiksi sen yksilön lähipiirissä juurikaan käyttökokemuksia, niin monesti se innovaation omaksuminen tyssää nimenomaan tähän, eli kun yksilöllä ei ole tarkkaa tietoa siitä, että kuinka monimutkainen innovaatio on käyttää, niin hän on pikkusen, saattaa olla epävarma ja päätyä sitten siihen, että hän odottaa, että muut hankkii siitä lisää kokemuksia ja sen jälkeen vasta mahdollisesti jatkaa sitä innovaation omaksumisprosessia. Kokeiltavuus. Voiko yksilö kokeilla innovaatiota ennen lopullisen omaksumispäätöksen tekoa? Onko siis tilanne se, että jollain tavalla pitäisi ostaa sika säkissä vai voiko sitä innovaatiota käydä kokeilemassa? Ja tämä kokeileminen niin monissa tilanteissa on aika oleellinen osa sitä, että niin huomaa vaikka sen, että onko se monimutkainen vai eikö se ole monimutkainen. Ja havaittavuus, kuinka helposti sosiaalisen järjestelmän muut jäsenet voivat havaita innovaation ja sen edut, ja kuinka helposti innovaatiosta voidaan viestiä. Eli käytännössä, jos on sellainen toimija, joka ei ole vielä sitä innovaatiota omaksunut ja ottanut käyttöön, niin jos on sellaisia toimijoita hänen sosiaalisessa järjestelmässään, jotka ovat sen innovaation ottaneet käyttöön ja löytäneet sille selkeitä hyödyllisiä käyttötarkoituksia, ja se innovaation hyödyllisyys ja innovaation käyttö on näiden ei-omaksujen nähtävillä, niin se todennäköisesti jouduttaa sitä heidän omaksumistaan. Tyypillinen esimerkki taas vaikkapa tablettitietokone, joka silloin kun se tuli Suomessa myyntiin, niin oli vähän sellainen, että ihan tarkkaan ei tiedetty, että mitä sillä voitaisiin tehdä. Mutta sitten kun tablettitietokoneita alkoi suomalaisessakin yhteiskunnassa olla enemmän ja ihmiset näki, että mihin sitä voidaan käyttää, niin niistä tuli selvästi haluttavampia sitten monien toimijoiden näkökulmasta. Muun muassa omille vanhemmilleni merkittävä aha-elämys tablettitietokoneisiin liittyen oli se, kun oltiin joskus jossain lomalla yhdessä ja minä sitten luin tabletilta sanomalehteä. Siis oltiin ulkomailla, jonne sanomalehti ei muuten paperisena tullut ja vanhempani totesivat, että toihan on kätevää. Niin ei mennyt kuin 2-3 viikkoa, niin molemmilla piti olla sitten tabletti. Eli innovaatioiden diffuusioteorian keskeiset komponentit on nyt käyty läpi. Ja innovaatioiden diffuusioteoriaan liittyy myöskin kaksi oleellista käyrää, jotka tästä lähtien teidän pitää aina tunnistaa, kun te näette ne. Se on siinä mielessä helppo juttu, että nämä on tämmöisiä käyriä, joita käytetään niin kuin useammassa muussakin teoriassa, eli S-käyrä ja kellokäyrä. Ja tämä ensimmäinen käyrä, omaksumisen S-käyrä, kuvaa sitä, että kuinka suuri osa tietyn markkinan mahdollisista omaksujista on sen innovaation jo omaksunut. Vaaka-akselilla on aika ja pystyakselilla on sitten markkinapenetraatio, eli käytännössä se omaksujen prosentuaalinen osuus, kumulatiivinen osuus siitä mahdollisesta omaksujen määrästä. Ja toi omaksuminen etenee siellä markkinoilla tai siinä sosiaalisessa järjestelmässä tyypillisesti niin, että se alkaa aika hitaasti. Sen jälkeen tulee tuollainen kaula, josta alkaa lähes eksponentiaalinen kasvu. Ja sitten taas, kun se eksponentiaalinen kasvu on edennyt riittävän pitkälle, niin se innovaatioiden diffuusio alkaa hidastua ja niitä uusia omaksuja tulee koko ajan vähemmän. Ja jossain vaiheessa sitten niin toi S-käyrä kääntyy täysin vaaka-asentoon, eli siinä vaiheessa kaikki potentiaaliset innovaation omaksujat on sen innovaation omaksuneet. Tuossa näkyy myöskin tällainen aika tyypillisesti esitetty jaottelu siitä, millä tavalla tietyn sosiaalisen järjestelmän jäsenet jakautuu ryhmiin sen perusteella, että minkälainen on heidän valmiutensa ja halukkuutensa omaksua innovaatioita. Ja ensimmäisenä innovaatiot omaksuu yleensä tämmöinen innovaattoreiksi kutsuttu ryhmä, joita on noin 2,5% väestöstä. Sen jälkeen aikaiset omaksujat 10% väestöstä, aikainen enemmistö 40% väestöstä, myöhäinen enemmistö 40% väestöstä ja vitkastelijat 10% väestöstä. Ja nämä omaksujaryhmät voidaan esittää sitten myöskin tämmöisellä kellokäyrällä. Eli oletus on, ja itse asiassa empiirisesti on suunnilleen pystytty osoittamaan, että niin näiden eri omaksujaryhmien osuus yhteisön jäsenistä on normaalisti jakautunut. Eli ne noudattaa tätä Gaussin kellokäyrää, jota käytetään sitten monessa muussakin tilanteessa. Eli tässä on ne kaksi keskeistä käppyrää, jotka pitää tunnistaa, kun puhutaan innovaatioiden diffuusioteoriasta. Nämä käyrät voi esittää myöskin toisella tavalla. Tämä on tässä jostain syystä käännetty väärinpäin, eli siellä ne innovaattorit on tuolla oikealla, yleensä ne on tuolla vasemmalla, mutta tässä on tämmöinen lyijykynä metafora siitä, että millä tavalla teknologioita omaksutaan. Eli innovaattorit on lyijypäitä, jotka ottaa ensimmäisenä käyttöön uudet teknologiat. Ne dokumentoi ja jakavat kokemaansa, pitävät siis nykyään esimerkiksi blogeja ja kertovat siitä, että kuinka hieno laite tai hieno teknologia tässä on kyseessä. Teräävät seuraavat, mitä nämä lyijypäät tekevät, ottavat parhaat osat käyttöön, oppivat muiden virheistä ja tekevät tämmöistä hyvää evankelioimistyötä. Eli he eivät ihan ensimmäisenä ota innovaatiota käyttöön, vaan antaa muiden ensin vähän testata, että kantaako jää. Ja jos näyttää sitten siltä, että jää kantaa, niin sitten he omaksuvat sen innovaation. Puuosat on tämmöinen niin kuin suuri enemmistö, joka käytännössä koostuu näistä varhaisista ja myöhäisistä soveltajista. he käyttäisivät teknologiaa, jos joku antaisi laitteen, pistäisi sen käyttökuntoon, opettaisi kuinka sitä käytetään ja antaisi tukea laitteen käytössä. Ainoa mitä tarvitaan on apua joltain terävältä, niin nämä puuosat ottaisi samalla tavalla sen teknologian käyttöön. Ja suurin osa ihmisistä on tosiaan sitten näitä puuosia, jotka odottaa, että se laite on mahdollisimman helppokäyttöinen ja mahdollisimman pitkälle tuotteistettu ennen kuin he sen hankkivat. Metalliholkit pysyttelevät sillä alueella, jonka jo osaavat, pitävät tiukasti kiinni vanhasta, eivätkä koe, että teknologiasta olisi hyötyä omassa työssä. Ja kumit yrittävät parhaansa mukaan tehdä kaikkensa, jotta lyijypäiden työ kumitetaan pois, eli käytännössä vähättelevät uusia teknologioita, uusia työmenetelmiä ja niin edelleen, ja sanotaan, että näitä ei tarvita, koska aikaisemminkin ollaan selvitty ilman niitä. Tämä on tämmöinen Lindy McKeonin lyijykynä metafora, joka mun mielestä ihan hyvin kuvaa sitä, millä tavalla teknologioita omaksutaan. Jos ajattelee vaikkapa omaa työyhteisöä ja meidän suhtautumista moniin uusiin tapoihin tehdä työtä tai uusiin järjestelmiin, niin kyllä sieltä melkein näitä kaikkia tunnistaa. Olisiko tässä vaiheessa kysyttävää tai kommentoitavaa? Ollaan nyt käyty läpi tuo innovaatioiden diffuusioteoria. Nyt on jäljellä sitten vielä 4 muuta teoriaa, käydään ne läpi tässä loppuluennon aikana. Eli siinä mallinnetaan sitä, millä tavalla se innovaatio tai teknologia otetaan sitten käyttöön, mitkä vaikuttaa siihen käyttöönottoon. Ja näissä kaikissa teorioissa yksi tämmöinen keskeinen asia, joka niissä otetaan esille, on asenne, joka on päätöksentekoon käytettävää tietoa, tapa suhtautua tietyllä tavalla joko myönteisesti tai kielteisesti johonkin tiettyyn objektiin. Asenne on jotain sellaista, joka jäsentää ja yksinkertaistaa maailmaa. Idea on siis se, että jos ajatellaan meidän normaalia elämäämme, niin me jatkuvasti joudutaan tekemään paljon sellaisia päätöksiä, joiden tekemiseen meillä ei ihan hirvittävästi ole aikaa. Ja tämä asenne on tyypillisesti sellainen apukeino, jota yksilö käyttää sitten sellaiseen päätöksentekoon, johon hän ei niin kuin hirvittävästi halua uhrata resursseja. Asenne on aina oppimisen tulos. Ne muodostuu jokapäiväisessä elämässä. Niihin ympäristö vaikuttaa voimakkaasti sillä tavalla, että niin asenteet syntyy yleensä oman ja muiden toiminnan seurauksien arvioinnin kautta. Eli jos vaikkapa itseäni ajattelen, niin kuin olen töissä tällaisessa työpaikassa, tiedekunnassa, jossa suhtaudutaan yleensä aika positiivisesti vaikkapa erilaisiin uusiin teknologioihin, ja niitä paljon esitellään vaikkapa kahvihuoneissa, niin mä väittäisin, että meidän tiedekunnassa uusiin teknologioihin on selvästi positiivinen asenne, ja sitten joissain muissa tiedekunnissa, joissa niin teknologiat ei ole niin merkittävässä roolissa, niin se asenne saattaa olla erilainen. Yleensä asenteen katsotaan koostuvan 3 eri komponentista. Kognitiivista komponentista, joka on tämmöinen niin kuin vähän rationaalinen osa asennetta, eli minkälaisia tietoja, uskomuksia ja assosiaatioita yksilöllä on siihen asenteen kohteeseen liittyen. Sitten on affektiivinen komponentti, minkälaisia tunteita meillä on siihen asenteen kohteeseen liittyen, ja jos kyseessä on vaikkapa tuotemerkki, niin esimerkiksi tämmöinen brändimielikuva on yleensä tällainen affektiivinen komponentti, ja sitten on kognitiivinen komponentti, eli mitä käyttäytymisaikomuksia meillä on siihen asenteen kohteeseen liittyen. Esimerkki tästä voisi olla se, että otetaan tällainen organisaatio kuin Punainen Risti. Niin me kaikki suunnilleen tiedetään jotain Punaisesta Rististä. Me tiedetään, että se on hyvän tekeväisyysjärjestö. Osa tietää, että sen on perustanut Henri Dunant sen seurauksena, kun se näki hävitystä taistelukentällä ja sen jälkeen ryhtyi toimiin, että pystyttäisiin auttamaan niitä parkoja, jotka siellä kärsi. Meillä useimmilla on joku tämmöinen affektiivinen komponentti, joka liittyy punaiseen ristiin. Väittäisin, että suurimmalla osalla suomalaista se on positiivinen, eli me nähdään Suomen punainen risti tai punainen risti yleensä aika positiivisessa valossa. Ja sitten meillä on myöskin konatiivinen komponentti, eli käyttäytymisaikeita siihen kohteeseen liittyen, eli annetaanko me esimerkiksi nälkäpäiväkeräykseen rahaa tai toimitaanko me punaisen ristin ensiapuryhmässä tai niin edelleen. Ja näitä vastaavia komponentteja, vastaavalla tavalla muodostuneita asenteita, meillä on tuhansia ja tuhansia. Kukaan ei varmaan pysty koskaan sanomaan, paljonko yksittäisellä ihmisellä on asenteita. No, asenteen muodostumista on pyritty kuvaamaan monella eri tavalla. Ja jos ajatellaan näitä teknologian omaksumismalleja tai päätöksentekoa kuvaavia teorioita, niin niissä on tyypillisesti lähdetty liikkeelle tämmöistä asenteen moniattribuuttimallista. Nämä mallit on syntynyt, tai tämä asenteen moniattribuuttimalli on syntynyt 1970-luvulla markkinoinnin tutkimuksen piirissä, ja se liittyy sellaiseen vaiheeseen markkinoinnin tutkimuksessa, kun markkinoinnista haluttiin tehdä mahdollisimman formaalia, eli haluttiin saada markkinointi näyttämään mahdollisimman paljon luonnontieteeltä, ja yksi keino tässä on sitten se, että otettiin käyttöön muun muassa nämä kreikkalaiset aakkoset, ja esimerkiksi tämä Fishbinein asenteen moniattribuuttimalli esitetäänkin yleensä tyypillisesti tällaisena matemaattisena mallina, jossa niin asenne, eli tuossa A0, muodostuu summana, jossa niin summa muodostetaan aina tuloista, jossa niin kuin on todennäköisyys, että kohteella on ominaisuus ja sitten sillä kohteen ominaisuudella on jokin arvo sille yksilölle. Ja kun näitä lasketaan riittävän paljon yhteen, niin saadaan lopputulokseksi täysin numeraalinen arvo siitä, että mikä on yksilön asenne jotain tiettyä ilmiötä tai asiaa kohtaan. Tämä on ehkä pikkusen hankala tässä hahmottaa, että mitä tuo tarkoittaa, mutta esimerkiksi Karjaluodon Heikki, joka on tämän talon markkinoinnin professori, on omassa väitöskirjassaan 2002 tutkinut verkkopankkeja tai internetpankkitoimintaa. Ja tässä on yksi pala Heikin väitöskirjasta, jossa on kuvattu uusien käyttäjien asennetta verkkopankkitoimintaa kohtaan. Ja täällä, jos ajatellaan, niin tässä on tosiaan, että on todennäköisyys, että sillä on jokin ominaisuus, ja sitten on se ominaisuuden arvo, henkilökohtaisen henkilön subjektiivinen arvio siitä, niin täällä on nämä ominaisuudet, eli verkkopankki on nopeampi kuin tavanomainen pankki, tapa hoitaa pankkiasioita, verkkopankki on halvempi, verkkopankki on helpompi käyttää ja verkkopankki tarjoaa aina hyvää palvelua. Siellä näkyy todennäköisyydet tai painot on tuossa 5.3, 5.3, 5.7 ja 4.2 ja sitten merkitys sille henkilölle itselleen vastaavasti 2.3, 2.3, 2.4 ja 0.04. Ja nuo kun kerrotaan keskenään ja lasketaan yhteen, niin saadaan sieltä sitten ulos numero 38, joka nyt on sitten tämä uuden käyttäjän asenne verkkopankkitoimintaa kohtaan. Miltä tämmöinen tapamallinta-asennetta tuntuu? No musta vähän ehkä erikoinen ja yksinkertaistus, mutta tässä onkin taustalla se, että niin kun halutaan tutkia jotain asiaa sillä tavalla, että se tutkittava kohdejoukko on todella suuri, niin se asennetutkimus pitää tehdä niin, että siihen asenteeseen liittyvät mitattavat suureet pystytään operationalisoimaan ja niitä pystytään mittaamaan ja sitä kautta saamaan sitten niin kuin tuloksia siitä, että miten vaikkapa asenne on kehittynyt, onko se kehittynyt myönteisemmäksi vai onko se kehittynyt kielteisemmäksi. Mutta niin itse en ihan tälle lähestymistavalle aina ole, tai en lämpene, mutta niin tämä on oleellista tietää, että millä tavalla tämä asennetta mallinnetaan, koska niin tämä sama ajattelu on sitten taustalla niissä päätöksenteon teorioissa ja esimerkiksi teknologian omaksumismalleissa, joita sitten seuraavaksi käydään läpi. Ensimmäinen teoria, joka otetaan esille, on tämmöinen rationaalisen toiminnan teoria, TRA, Theory of Reasoned Action. Ja tämän teorian mukaan tärkein käyttäytymistä selittävä tekijä on käyttäytymisaikomus, joka on siis tuossa tuo behavioral intention. Ja aikomuksia voidaan taas selittää siihen käyttäytymiseen liittyvillä asenteilla, jotka siis on ajateltu muodostuvan, niin kuin tuossa äsken puhuttiin asenteesta, ja subjektiivisilla normeilla. Subjektiiviset normit tarkoittaa uskomuksia siitä, että millä tavalla jotain tiettyä käyttäytymistä arvioidaan siinä sen toimijan kannalta merkittävässä viiteryhmässä, eli pidetäänkö sitä toivottavana vai eikö sitä pidetä toivottavana, ja sitten siihen liittyy myöskin se, että kuinka halukas se yksilö on mukautumaan siihen viiteryhmän tahtoon. Ja tuosta käyttäytymisaikomuksesta seuraa sitten käyttäytyminen. Miltä se tuo näyttää? Onko siinä jokin ongelma? Pohtikaanpa sitä vaikkapa terveyskäyttäytymisen näkökulmasta. Eli ajatellaan tilannetta, että tuolla mallinnettaisiin sitä, että niin haluaako ihminen laihtua vai eikö ihminen halua laihtua. Eli, tai siis hallita painoa on ihan mikä nyt onkaan tällä hetkellä poliittisesti korrekti oikea termi. Niin jos tuo malli tuollaisenaan toimisi, niin väitän, että suurimmalla osalla meistä pullukoista on siihen laihtumiseen tai yleensä niin kuin hoikkuuteen nähden positiivinen asenne. Me pidetään sitä positiivisena asiana. Ja me lähtökohtaisesti eletään myöskin sellaisessa yhteiskunnassa tai yhteisössä, joka myös pitää hoikkuutta ja laihtumista positiivisena ja tietyllä tavalla kannustaisi siihen käyttäytymiseen. Eli meillä on positiivinen asenne hoikkuuteen ja laihtumiseen. Me eletään yhteisössä, jossa subjektiivinen normi tukisi tätä ajatusta, että pitää laihtua. Ja siitähän sitten seuraisi käyttäytymisaikomus, että pitää laihtua. Ja tämän mallin mukaan, mitä sitten tapahtuisi? Kaikki laihtuisi. No, tälleen tilastollisesti, jos katsotaan esimerkiksi Suomea, niin aika helposti huomataan, että eihän se niin mene. Mikä tästä puuttuu? No siitä puuttuu jokin semmoinen pala, joka tässä tapauksessa selittää sen, että kaikki ei laihdu, vaikka niillä on ihan hirvittävä aikomus laihtua. Ja tästä mallista onkin kehitetty seuraava versio, suunnitelmallisen toiminnan teoria, Theory of Planned Behavior, johon on lisätty nämä havaitut toimintamahdollisuudet. Havaitut toimintamahdollisuudet kuvaa sitä, että nimenomaan se asenne, subjektiivinen normi ei yksinään määrittele sitä aikomusta, eikä varsinkaan yksinään määrittele sitä käyttäytymistä, koska niin tietty käyttäytyminen on helpompaa kuin taas toinen käyttäytyminen. Eli tässä laihduttamistapauksessa näitä havaittuja toimintamahdollisuuksia voi olla se, että itsehillintä ei riitä siihen, että kun kävelee pullahyllyn ohi, niin jättää sen Dallas-pullan ostamatta tai lähtee lenkille tai tekee jotain muuta. Ja kun sinne lisätään toi havaitut toimintamahdollisuudet, niin tällä teorialla lähtökohtaisesti voidaan selittää myös sellainen tilanne, että on käyttäytymistä koskeva positiivinen asenne, subjektiivinen normi ja sitä kautta muodostuva myönteinen käyttäytymisaikomus, joka ei kuitenkaan johda siihen käyttäytymiseen, mihinkä sen kuuluisi johtaa. Mutta sinällään niin kuin musta mielenkiintoista, että näyttää menneen aika kauan ennen kuin kukaan on huomannut, että niin tämä malli ei sinällään toimi ihan niin kuin ilman tuota yhtä komponenttia, vaan vasta 88 sitten tuli tällainen malli, johon lisättiin toi käyttäytymisaikomukset. Havaitut toimintamahdollisuudet. No sellainen malli, jota käytetään hirvittävän usein edelleenkin, esimerkiksi tietojärjestelmätieteen tutkimuksessa, on tuosta TRA:sta, eli tästä aiemmasta mallista, jossa on siis asenne, subjektiivinen normi, käyttäytymisaikomus ja siitä seuraava käyttäytyminen, jalostettu teknologian hyväksymismalli TAM, Technology Acceptance Model, joka on alun perin vuodelta 1988 ja sitten vuonna 1992 tämä on pikkusen sitten mukautettu. Tämä malli on tietyllä tavalla TRA-laajennus tai TRA-muovaus. Ja siinä idea on se, että monet on rationaalisen toiminnan teorian mallin komponenteista, jotka on aiemmin kuvannut asennetta, on korvattu teknologian hyväksymiseen liittyvillä muuttujilla, joita on helppokäyttöisyys ja hyödyllisyys. Ja käytännössä tuo teknologian hyväksymismalli näyttää tältä. Eli jos ajatellaan teknologiaa, niin teknologian hyödyllisyys ja helppokäyttöisyys yksin määräävät aikomuksen käyttää, ja sitten siitä käytöstä tai aikomuksesta käyttää, sitten seuraa automaattisesti se käyttäytyminen eli käyttö. Eli tässä on sama ongelma kuin siinä rationaalisen toiminnan teoriassa, eli tämä malli olettaa, että kun henkilö on muodostanut intention tai aikomuksen toimia, käyttäytyä tietyllä tavalla, niin mikään ei enää estä sitä käyttäytymistä. Todellisuudessahan tämä ei edelleenkään pidä paikkaansa, vaan siihen henkilön ilmikäyttäytymiseen, eli siihen, että käyttäytyykö se todellisuudessa sen aikomuksensa mukaisesti, vaikuttaa hirvittävän monet asiat. Eli esimerkiksi ne yksilön henkilökohtaiset kyvyt, aikarajoitteet, ympäristö- ja organisaation asettamat rajoitteet ja tiedostamattomat tavat. Eli tämä on teknologian hyväksymismalli, joka on jalostettu siitä rationaalisen toiminnan teoriasta, ja tähän ei jostain syystä sitten ole lisätty sitä havaittuja toimintamahdollisuuksia, jotka tähänkin aivan oleellisella tavalla kuuluisivat. Otetaan tästä TAM-mallista vielä tämmöinen lyhyt videomuotoinen tiivistelmä. Tuossa näkyy muutama lähde, joihin kannattaa ehkä paneutua, jos TAM kiinnostaa enemmän, mutta siinä niin kuin oleellista tässä videossa oli se, että siinä tuotiin esille se, että minkälaisia ongelmia liittyy siihen TAM-malliin. Ensinnäkin se, että se TAM-mallin ne keskeiset komponentit, helppokäyttöisyys ja koettu hyödyllisyys on aina subjektiivisia arvioita, ja niitä ei tässä mallissa ole oikeastaan niin kuin mitenkään kovin, tai siis niitä ei oikeastaan ole millään tavalla määritelty, on vaan todettu, että käyttäytymisaikomukseen vaikuttavat koettu hyödyllisyys ja koettu helppokäyttöisyys. Ja niin kuin tuossa sanottiin, niin jokin asia voi olla toisen mielestä todella helppokäyttöinen, toisen mielestä todella vaikeakäyttöinen tai vastaavasti jokin asia saattaa olla jollekin täysin hyödytön ja jollekin äärimmäisen hyödyllinen. Ja lisäksi, niin jos ajatellaan TAM-mallia ja nimenomaan sitä, että siinä on pohjalla tämä rationaalisen toiminnan teoria, niin siinä se keskeinen ajatus on se, että ihmiset toimivat rationaalisesti. Ja sehän on semmoinen niin kuin suuri ajatusvirhe, joka liittyy moniin muihinkin teorioihin. Eli mehän ei useimmissa tapauksissa toimita kovinkaan rationaalisesti, vaan meidän toimintaan vaikuttaa monet muutkin asiat kuin se rationaalinen arviointi ja rationaalinen päättely. Tietyllä tavalla voisi sanoa, että koko tämmöinen neoklassinen taloustiede menee pieleen jo siinä alkumetreillään, jossa niin kuin on tämä rationaalisuus olettama, koska jos me oltaisiin täysin rationaalisia, niin suurin osa maailman tavarastahan jäisi myymättä. Mä esimerkiksi itse laskin siivotessani varastoa tuossa, olisiko pari kuukautta sitten, että mulla on 47 paria kenkiä, jotka on jollain tavalla käyttökunnossa. Ja jos nyt ajattelen normaalia elämääni, niin mä käytän semmoista ehkä 2, 3, 4 kenkäparia, ja ne muut kenkäparit on sitten siellä varastossa. Ja ei ole mitenkään ollut rationaalista ostaa niitä, mutta niitä on tullut ostettua. Toinen, mitä mulla on hirvittävän paljon, on reppuja. Olen niistä repuistani jollain tavalla jo kohta kuuluisa, että niitä alkaa olla joka paikka täynnä. Mutta tämä malli on tosiaan aika yleisesti käytetty malli. Siitä on olemassa myös jatkokehitelmiä, TAM2 ja TAM3 mallit, joissa niin siihen malliin on lisätty komponentteja ja sitä on yritetty tuoda lähemmäs tätä tietyllä tavalla nykyistä todellisuutta, jossa niin teknologiaa käytetään monissa muissakin konteksteissa kuin siinä toimistokontekstissa, johon TAM-malli on alun perin kehitetty. Eli jos ajatellaan teknologian omaksumista tällä hetkellä, niin me aika tyypillisesti omaksutaan teknologiaa pääasiassa siellä meidän yksityisessä elämässä, ja TAM-malli taas on niin kuin kehitetty tilanteeseen, jossa teknologiaa omaksutaan toimisto- tai työkontekstissa. No, neljäs yleisesti tietojärjestelmätieteessä käytetty malli on tämmöinen UTAUT-niminen malli, yhdistetty teoria teknologian hyväksymisestä ja käytöstä, joka on vuodelta 2003. Se perustuu tuohon äsken läpikäytyyn TAM-malliin, Rogersin diffuusioteoriaan ja kuuteen muuhun teknologian hyväksymismalliin. Ja myös tästä mallista on jatkokehitelmiä UTAUT 2 ja UTAUT 3. Ja UTAUT-malli on tämmöinen häkkyrä. Siellä on säilytetty noista aiemmista malleista se ajattelu, että teknologian käyttöä tai ihan mitä tahansa käyttäytymistä edeltää käyttäytymisaikomus. Ja sitten tässä UTAUT-mallissa on tunnistettu tiettyjä teknologiaan ja tiettyjä käyttäjään liittyviä asioita, jotka vaikuttaa siihen pääasiassa siihen aikomukseen, mutta niin tuon fasilitaation osalta suoraan tuohon käyttäytymiseen. Teknologian osalta niitä tunnistettuja muuttujia on suorituskyky, joka kuvaa sitä, että kuinka paljon henkilö uskoo järjestelmän käyttämisen auttavan häntä edistämään työsuorituskykyä. Sitten vaivattomuus, joka kuvaa sitä, missä määrin järjestelmän käyttö mielletään helpoksi. Sosiaalisuus, kuinka paljon henkilö havaitsee merkityksellisten muiden uskovan, että hänen tulisi käyttää uutta järjestelmää. Eli käytännössä ne viiteryhmät ja mielipidevaikuttajat tulee mukaan tätä kautta. Ja sitten tämmöiset helpottavat olosuhteet, eli fasilitaatio, kuinka paljon henkilö uskoo organisaatiolla olevan teknologisia rakenteita järjestelmän tai teknologian käytön tueksi. Nämä on ne teknologiaan tai omaksuttavaan teknologiaan liittyvät asiat, jotka vaikuttavat tuohon käyttäytymisaikomukseen. Ja näihin asioihin vaikuttaa sitten ne omaksujan ominaisuudet sillä tavalla, että jos katsotaan tuota suorituskykyä, niin sukupuoli ja ikä vaikuttaa suorituskykyodotuksiin siten, että työsuorituskyvyn merkitys on suurin nuorille miehille. Nuoret miehet siis tämän mallin mukaan hankkii rationaalisesti suorituskykyä ja pitävät tärkeänä sitä, että se teknologian käyttöönotto parantaa heidän suoriutumistaan. Vaivattomuusodotuksiin taas vaikuttavat sukupuoli sekä ikä ja kokemus niin, että käytön sujuvuus on merkityksellisintä erityisesti nuorille naisille, varsinkin käyttökokemuksen alkuvaiheessa. Sosiaalisiin vaikutuksiin vaikuttavat sukupuoli, ikä, vapaaehtoisuus sekä kokemus siten, että vaikutus on suurin erityisesti vanhemmille naisille, varsinkin pakollisissa tilanteissa kokemusten aikaisessa vaiheessa. Pakollinen tilanne tarkoittaa siis sitä, että henkilö käyttää sitä teknologiaa ikään kuin pakotettuna. Se tulee vaikkapa hänen työpaikalleen, eikä hän voi niin kuin tehdä itse päätöstä siitä, että käyttääkö sitä teknologiaa vai ei. Helpottavien olosuhteiden merkitykseen vaikuttavat ikä ja kokemus merkityksen ollessa suurin vanhemmille työntekijöille, joiden kokemus lisääntyy. UTAUT 2 ja UTAUT 3 mallit lisää sitten tähän niin kuin entistä enemmän semmoisia komponentteja, jotka liittyy siihen, että teknologiaa käytetään jossain muualla kuin tällaisessa työkontekstissa ja siihen, että se teknologian omaksumispäätös on aidosti sen yksilön itsensä tekemä, eikä siihen vaikuta jokin organisaatio, joka sanelee, minkälaista teknologiaa pitäisi käyttää. Jos ajatellaan sitä, että mitä on nyt puhuttu tällä kertaa ja mitä puhuttiin viime kerralla, niin näissä tämän kerran aikana käsitellyissä malleissa ajatus on se, että se uusi teknologia tulee kuluttajan saataville ulkoapäin, ja sen jälkeen se kuluttaja joko ottaa ne käyttöönsä tai ei ota niitä käyttöönsä. Ja tätä päätöstä pyritään jollain tavalla mallintamaan. Ja tämä on se teknodeterministinen lähestymistapa, josta puhuttiin viime kerralla. Käytännössä nämä teoriat keskittyy siihen ostopäätöksenteon vaiheisiin. Ottaako uusi teknologia käyttöön vai eikö ottaa? Ja oleellista on se, että kaikki kuluttajat eivät omaksu tuotteita samanaikaisesti. Toiset innovaatiot omaksutaan ja ne leviävät nopeammin kuin toiset. Ja sitä kuvataan sitten sillä innovaatioiden diffuusioteorialla. Viime kerralla käytiin sitten läpi sitä sosiaalista konstruktionismia ja teknologian kesyttämistä. Ja siinä idea on se, että se teknologian käyttäjyys ja käyttö määrittyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kesken. Ja käyttäjät on itse asiassa sellaisia toimijoita, jotka omilla tulkinnoillaan ja viestinnällään luovat käsitystä siitä, kuka käyttää teknologiaa, mihin sitä kuuluu käyttää ja miten sitä tulee käyttää. Se korostaa sen käyttäjän roolia tulkintojen tekemisessä ja siihen liittyy keskeisesti se, että käyttäjät viestii siitä teknologiasta ja sen merkityksestä. Näistä asioista on lisää siinä tenttimateriaaliin kuuluvassa 2 luvun setissä, joka on luettavissa siellä Moodlessa olevan linkin kautta. Jatketaan torstaina, jolloin puhutaan siitä, miten teknologian ja käyttäjän asema on viime vuosina muuttunut.